Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі. Результати президентських виборів у Білорусі. 7 з 10 кандидатів заарештовані.
Як встиг повідомити телефоном після допиту один з арештованих кандидатів Григорій Костусєв, арештували його оперативники з КДБ Білорусі і звинувачують у справі про організацію масових заворушень.
Європейський Союз закликає владу Білорусі припинити насильство і випустити заарештованих політиків.
Єжебузик вважає ці боєгузливі напади на беззахисних кандидатів на президента Білорусі обурливими і ганебними.
До 15 років ув'язнення засуджено молдовського журналіста у Придністрові.
ОБСЄ наголосила, що їхнім представникам в Тирасполі закрили доступ до судового процесу над Варданяном, котрий проходив за зачиненими дверима.
І про це далі у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Юлії Тимошенко висунули кримінальне звинувачення. Народні депутати просять Конституційний суд оцінити конституційність податкового кодексу. За фактом побиття дружини обраного на ректора Донецького університету порушили справу. Світова спільнота критикує президентські вибори в Білорусі і розгін демонстрації опозиції. Тепер просіть про інші події детальніше. Головне слідче управління Генеральної прокуратури висунуло обвинувачення лідерові партії «Батьківщина» колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко в нецільовому використанні коштів, отриманих від продажу квот на викиди парникових газів у рамках Кіотського протоколу. Про це повідомила сама Тимошенко, поспілкувавшись сьогодні зі слідчим у рамках кримінальної справи. За її словами, вона одержала постанову про притягнення її у ролі обвинувачуваної і зацитувала цю постанову.
Тимошенко ЮВ, діючи умисно, з особистих інтересів, вирішила одноосібно прийняти рішення щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення на покриття видатків державного бюджету України із виплати пенсії.
Лідер «Батьківщини» заявляє, що за допомогою цієї кримінальної справи чинна влада намагається розправитися зі своїм, за її словами, головним політичним конкурентом. Вона вкотре заявила, що не порушувала закон на посаді прем'єр-міністра. 53 народні депутати України звернулися до Конституційного суду з поданням про те, щоб податковий кодекс визнати в цілому неконституційним. Вони мотивують своє подання тим, що документ ухвалений, на думку заявників, із порушенням відразу 15 статей Конституції, а також має дискримінаційний характер. Органи прокуратури порушили кримінальну справу за фактом побиття невідомими Тетяни Лев, дружини ректора, якого обрав колектив Донецького національного університету. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Василь Фаринник, хоча не уточнив, за якою саме статтею ця справа порушена. Минулої п'ятниці в Донецьку біля свого будинку невідомі жорстоко побили бухгалтера Донецького національного університету Тетяну Лев. Вона ж дружина обраного колективом університету, але ще не затвердженого в міністерстві, ректора Юрія Лисенка. Вона повідомила, що лікарі зафіксували струс мозку. Вища рада юстиції призначила рідного брата генерального прокурора Віктора Пшонки, Миколу Пшонку, заступником голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. За це проголосувала більшість членів Вищої ради юстиції. В Міністерстві закордонних справ України ще не готові дати оцінку подіям у Білорусі і лише вивчають події, які сталися у Мінську, заявив Радіо Свобода директор Департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин.
По-перше, по виборах ще немає офіційних результатів, тобто оголошених, і немає заяви ОБСЄ по оцінці, а до речі, до місії ОБСЄ входили українські спостерігачі.
За його словами, офіційну позицію української влади можуть оприлюднити вже завтра. Тим часом у Білорусі президент Олександр Лукашенко висловив здивування негативною оцінкою президентських виборів та розгонів демонстрації. Він заявив, що в Білорусі не буде революції і злочинності, а вчорашні акції протесту назвав, цитую, бандитизмом. Тим часом Застосування сили проти учасників мітингів у Білорусі засудили серед інших Євросоюз та Сполучені Штати. Перебіг виборів у Білорусі розкритикували спостерігачі Організації з безпеки і співпраці в Європі. Тим часом місія спостерігачів від СНД визнала недільні вибори президента Білорусі такими, що відповідали демократичним нормам. Детальніше про це слухайте нас відразу у передачі «Європейська свобода».
Дякую, Сергію. Нагадаю, що новини у «Європейській свободі» підготував і читав Сергій Драчук. За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, чинний президент Олександр Лукашенко лідирує на виборах глави держави, набравши близько 80% голосів. Але є і інші результати. 7 із 10 кандидатів на президента Білорусі затримали після акції протесту опозиції на Майдані Незалежності у Мінську. Ось як про це повідомив сам Олександр Лукашенко.
Невже президент, дійствуючий, не повинен ведать, где находится экс-кандидат в президенты. Милости просим. Хотите поговорить с ним? Следственный изолятор.
Заарештованих політиків звинувачують в організації масових заворушень. При цьому їхнім рідним і близьким навіть не повідомили про їхнє місце знаходження. Повідомляє наш кореспондент у Мінську Валерій Калиновський.
За один вечір Григорій Костусєв, Олексій Михайлєвич, Володимир Некляєв, Віталій Римашевський, Андрій Санніков, Микола Статкевич та Дмитро Ус поміняли статус з кандидатів на президента на статус арештованих. Всі вони закликали співгромадян на Майдан, на мітинг протесту проти нечесних виборів. І така акція вчора зібрала у Мінську близько 20 тисяч осіб та переросла у спробу захоплення натовпом будинку уряду. У ньому демонстранти побили вікна та двері, але були розігнані загонами міліції. Рідні до цих пір не знають, де знаходяться колишні кандидати на президента Володимир Некляєв та Віталій Римашевський. У них немає адвокатів. Пана Некляєва, який перед акцією протесту в результаті нападу ОМОНу отримав травми голови і був госпіталізований, пізно вночі викрили невідомі, просто винесли з палати на ковдрі, каже його дружина Ольга.
Я
написала заяву про викрадення чоловіка з лікарні, викликавши наряд ще вчора вночі. Якщо він затриманий, нехай вони скажуть, де він знаходиться. Я дзвоню і питаю про свою заяву щодо пропажі чоловіка, а вони кажуть, що знайти його не можуть. Ні міліція, ні прокуратура, ні КДБ не знають. Ми дзвонили всім. Як встиг повідомити телефоном після допиту один з арештованих кандидатів Григорій Костусєв, арештували його оперативники з КДБ Білорусі і звинувачують у справі про організацію масових заворушень і збройний опір міліції. За цими статтями екс-кандидатам загрожує до 15 років ув'язнення. Олександр Лукашенко заявив сьогодні, що сам давав накази на розгон акції опозиції, яку він оцінює дуже суворо. Те, що вчора спробували розіграти в Мінську, це не демократія, це бандитизм, це вандали і погромники, які втратили людське обличчя, просто озвіріли. За словами пана Лукашенка, всі арештовані кандидати будуть сидіти у в'язниці за законом. Дружина екс-кандидата Віталія Римашевського Анастасія заявила Свободі, що на милість від Лукашенка вона не сподівається. Те саме сказала і дружина Григорія Костусєва Лариса. Найскладніше, мабуть, для родини Андрія Саннікова та Ірини Халіп, які вчора обидва були затримані, їх син тепер знаходиться у бабусі і дідуся. Для пана Саннікова шукають адвоката, а Ірина Халіп знаходиться у в'язниці, повідомили в штабі Саннікова. Вона сидить у камері з нашими активістами, так що у нас був зв'язок з нею деякий час. Вона побита і їй не надають допомоги. Ми їй сказали, де перебуває її чоловік. Швидше за все, в нього зламана нога, тому що це не вийде. Тим часом два опозиційних кандидата Ярослав Романчук та Дмитро Ус виступили по державному телебаченні із засудженням масових заворушень на Майдані Незалежності Мінська.
Повідомляє з Мінська Валерій Калиновський. Європейська співдружність закликає владу Білорусі припинити насильство і негайно звільнити заарештованих лідерів опозиції. Із такою заявою виступила голова Європейського дипломатичного корпусу Катрін Ештон, реагуючи на застосування сили у перебігу суперечливих президентських виборів у Білорусі. Президент Європейського парламенту Єжи Бузик назвав інциденти неприйнятними, а побиття кандидатів обурливими. образливими і ганебними. За реакцію з Європи на події у Білорусі стежив брюссельський кореспондент «Свободи» Віталій Єреміця.
Вчорашні події у Мінську перекреслили відносне покращення ситуації з демократією, яку останнім часом відзначала європейська співдружність. Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Катрін Аштон засуджує застосування сили проти маніфестантів та арешти опозиційних лідерів, говорить речниця голови європейської дипломатії Майя Косянчич.
Кетрін Аштон висловлює жаль з приводу того, що події вчорашнього вечора не відображають того відносного прогресу, який ми відзначали протягом передвиборчого періоду.
Каже вона. Взявши до уваги перші висновки міжнародних спостерігачів, Катрін Аштон зауважує, що, на жаль, аби відповідати міжнародним демократичним стандартам, Білорусі ще залишається пройти чималий шлях. Європарламент, що серед брюссельських євроустанов відіграє роль, так би мовити, наглядача за повагою до демократичних принципів, відреагував на побиття білоруських опозиційних лідерів ще категоричніше. Реакцію голови Європейського парламенту Єжи Бузика у інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував його речник Роберт Голянський.
Єжи Бузик вважає ці боєгузливі напади на беззахисних кандидатів на президента Білорусі обурливими і ганебними. Президент Європарламенту був шокований свідченнями і вістками про побиття опозиційних кандидатів силами міліції. Такі дії, на його думку, є неприпустимими. Цей інцидент кидає тінь на президентські вибори у Білорусі, громадяни якої заслуговують на життя у демократичній державі.
Каже Роберт Голянський. З огляду на перші висновки міжнародних спостерігачів за результатами виборів, голова Європарламенту Єжи Бузик заявив, що шкодує через ще одну втрачену можливість і додає, що уряду Лукашенка явно не вистачає демократичної законності, а Білорусь, на жаль, залишається однією з останніх авторитарних держав Європи. Водночас, якщо останнім часом відносини між Європейським Союзом та Білоруссю і почали поступово покращуватися, її лідер Олександр Лукашенко разом із низкою політиків донедавна залишалися персонами нон-грата у державах Євросоюзу. Політика батога і пряника, яку Брюссель застосовує у відносинах із Мінськом, полягає ще й у обіцянках полегшення візового режиму для її громадян, розширення торговельних можливостей та економічної співпраці. Все це, зокрема, передбачено ініціативою Східного партнерства, учасницею якої є і Білорусь. Проте, як неодноразово підкреслювали європейські чільники, ці покращення можливі тільки за умови, якщо влада країни проілюструє своє прагнення до демократичних перетворень та поваги до прав людини. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
На думку досвідченого українського дипломата і політика Бориса Тарасюка, вибори у Білорусі показали справжнє обличчя режиму, і санкції проти цієї країни з боку Європейського Союзу мають бути продовжені. Борис Тарасюк у коментарі для Радіо Свобода.
Цьому факті того, як були недемократично проведені вибори, я вбачаю в цьому, так би мовити, ще один привід для того, щоб продовжувати санкції по відношенню до Лукашенка особисто і білоруської влади. На жаль, дехто мав, особливо в Європейському парламенті, ілюзії щодо того, що президентські вибори можуть бути проведені демократично, і це дасть підстави Європейському Союзу, Раді Європи, ОБСЄ зняти санкції, які існують по відношенню до білоруської влади. На жаль, цього не сталося, і Білорусь і далі буде залишатися авторитарною державою, де відсутня свобода, демократія, і я думаю, що і надалі буде піддаватися остракізму з боку провідних інституцій Європейського Союзу і Ради Європи, ОБСЄ.
Заявив в інтерв'ю Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Суд у самопроголошеному Придністров'ї присудив
30-річного молдовського журналіста Ернста Вадраняна до 15 років ув'язнення, нібито за шпигунство на користь Кишинева. Такий присуд Тирасполя викликав занепокоєння у міжнародній спільноті та у корпорації Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода, для якої Вадранян також готував матеріали. Докладніше розповідає Василь Зілгалов.
Суд у самопроголошеному Придністров'ї обвинуватив Варданяна у державній зраді, за що йому загрожувало максимально 20 років ув'язнення. Сам вердикт суду був оголошений минулого четверга, і до підсудного не допускали весь час з моменту арешту в Тирасполі у квітні цього року ні адвоката з Кишинева, ні близьких самого Варданяна. Ось що заявив для радіо «Свобода» Олександру Постіца, адвокат Варданяна з Кишинева, котрий не був допущений владою Придністров'я для представництва інтересів підсудного в суді в Тирасполі.
Я не думаю, що вирок моєму клієнту можна буде змінити, бо це справа політична, і так званий міністр юстиції в Тирасполі заявив дуже зрозуміло, що він бажає, щоб Варданяна засудили.
Тирасполь призначив Варданяну свого адвоката, і той уникав навіть контактів з дружиною підсудного Іриною, котра сказала Радіо Свобода, що упродовж 8 місяців тираспольський адвокат майже нічого не робив для захисту її чоловіка і постійно уникав зустрічі з нею перед приміщенням суду, мотивуючи це своєю зайнятістю. Реагуючи на присуд Тирасполя, віце-прем'єр уряду Молдови Віктор Осипов заявив Радіо Свобода, що справу Варданяна можна визначити як спробу лідерів Придністров'я підірвати зусилля Молдови з налагодження атмосфери довір'я і згоди між Кишиневом і Тирасполем. Однак, як наголосив Осипов, вирок Варданяну не перешкодить подальшим зусиллям Кишинева у цьому напрямку. Посольство США в Кишиневі виставило своє занепокоєння з приводу того, у який спосіб Варданяна затримали і засудили. У заяві також наголошено, що уряд США має серйозні питання щодо забезпечення прав Варданяна в Тирасполі, попереджає про дотримання базових принципів у перебігу цього процесу. ОБСЄ наголосила, що їхнім представникам в Тирасполі закрили доступ до судового процесу над Варданяном, котрий проходив за зачиненими дверима. Раніше, під час перебування у Тираспольській в'язниці, Варданян заявив для телебачення Придністров'я, що визнає свою провину у шпигунстві на користь Молдови, хоча представники родини Варданяна і його друзі переконані, що це признання було зроблене під тиском. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Чи зможе українська влада гідно відповісти Москві? Про це розмірковує європейська преса.
Як зауважує Жеч Посполіта, президент Янукович, котрий часто гостює в Москві, та його прем'єр Азаров, народжений в Росії, мовчать з приводу відкритих негацій Путіна щодо історичної ролі України.
Європейський Союз – ще досі мета української влади чи вже ні? Як розуміти висловлювання президентської команди?
Має бути одна стратегія реформ, це стратегія президента, до якої можуть включатися або додаватися в різних форматах подальші кроки.
А на закінчення програми ми розповімо про морське узбережжя Італії, до якого і взимку линуть юрби туристів. Чому? Дочекайтеся і ви почуєте наприкінці програми, куди їхати і чому.
Територія 5 земель нещодавно увійшла до першої десятки найкрасивіших узбереж світу за визнанням міжнародного журналу National Geographic Traveler. Це Італія 100 років тому, пише видання, відзначаючи сумлінну працю місцевого населення, яке зуміло вберегти своєрідність античних рибальських поселень.
І про це наприкінці європейської свободи, а зараз огляд преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». У європейській пресі продовжують розповідати про російського прем'єра Володимира Путіна і його погляди на роль України у Другій світовій війні. Оглядачі також зауважують, що у Києві так і не змогли відповісти на принизливі для мільйонів українців висловлювання російського прем'єра. Газети також інформують, що довкола близької вже приватизації Укртелекому тривають негласні суперечки і на кону стоїть імідж української влади у світі. Пресу гортала Оксана Пеленська.
Польська Речпосполіта зауважує, що російський прем'єр Володимир Путін відкрито нехтує історичною роллю України у Другій світовій війні, коли заявляє під час прямого телеефіру з росіянами щодо спільної з Україною перемоги над Гітлером, що виграли б і самі, бо ж ми країна переможців. Речпосполіта наголошує, що така заява Путіна викликала обурення українських ветеранів війни, які написали у відкритому листі до нього, що Путін ображає пам'ять полеглих у Другій світовій війні. Чи не є ці слова намаганням завдати нам болю, принизити і образити Україну? Ветерани також нагадали Путіну, що Україна послала на фронт понад 6 мільйонів вояків та офіцерів, із яких не повернувся додому кожний другий. Критикують Путіна й українські комуністи, які нагадують, що саме завдяки харківському танку Т-34 було завдано вирішальних ударів по нацистах. Опозиція вимагає від влади у Києві відповісти на нехтування Путіним багатомільйонними українськими жертвами у Другій світовій війні. Але, як зауважує Речпосполіта, президент Янукович, котрий часто гостює в Москві, та його прем'єр Азаров, народжений в Росії, мовчать з приводу відкритих негацій Путіна щодо історичної ролі України. Польське видання наводить думки експертів, котрі вважають, що Путін поставив Януковича та Азарова у дуже незручну ситуацію, бо дає зрозуміти, що не готовий навіть до символічних компромісів із українцями. А Янукович, як виділяє газета «Слова політолога» Антона Барковського, наробив вже стільки поступок Росії, незважаючи на те, що вони могли б загрожувати його інтересам. Барковський також вважає, що якраз тепер українські історики мали б саме з підказки Путіна змінити підручник з історії України, бо, за словами російського прем'єра, у 1941-45 роках була російсько-німецька війна, а не війна СРСР із Третім Рейхом. Російська «Независима газета» інформує, що довкола призначених на 28 грудня торгів стосовно українського телекомунікаційного гіганта «Укртелекому» і надалі вирують приховані пристрасті, і на кону також імідж української влади перед світом міжнародних інвесторів. Видання зауважує, що фактично напередодні завершення терміну заявок на участь у конкурсі на купівлю «Укртелекому» прийшло письмове прохання від турецької фірми «Терксел» щодо продовження терміну підготовки до конкурсу і відповідного перенесення дати торгів. Независима газета також інформує, що згадана турецька компанія виступає разом зі структурами одного із чільників партії регіонів Рената Ахметова, співвласником української мережі мобільного зв'язку «Астеліт». Не секрет, як цитує експертів видання з Москви, що головними конкурентами на купівлю пакету «Укртелекому» є холдинг Ахметова СКМ та російська компанія МТС. Але інтрига щодо долі самого конкурсу і ймовірного нового міжнародного скандалу для влади в Києві, на думку експертів, зберігається.
З оглядом європейської преси нас ознайомила Оксана Пеленська. У році, що добігає кінця, зовнішня політика України зазнала кардинальних змін. Нова влада оголосила курс на диверсифікацію зовнішньополітичних пріоритетів України, що уповільнило процес євроінтеграції та стало причиною потепління у відносинах з Росією, відзначають експерти. Водночас Європейський Союз залишається одним із найважливіших партнерів для України, наголошують вони. Тож, чи наближатиме українська влада свою державу до Європи наступного року? Про це дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У 2011 році завершити переговори про введення безвізового режиму між країнами Євросоюзу та Україною обіцяв президент Віктор Янукович. Відтак і інші представники виконавчої влади саме цю тему бачать головною на найближчий рік для спілкування з Брюсселем. Утім, решта євроінтеграційних процесів відбуватимуться лише, якщо впишуться в загальну концепцію реформ від Віктора Януковича, заявив заступник міністра економіки Павло Клімкін.
Якою є наша стратегія і якою є наша тактика? Ніякої віртуальної євроінтеграції в країні не має бути. Євроінтеграція – це і є стратегія внутрішніх реформ. Тому має бути одна стратегія реформ – це стратегія президента, до якої можуть включатися або додаватися в різних форматах подальші кроки. Наприклад, зараз завершується розробка національного плану по реалізації плану дій в рамках безвізового режиму.
Водночас інтереси України полягають у тому, щоб центральною темою діалогу між Україною та Євросоюзом стало створення зони вільної торгівлі, зазначив голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.
На рівні саме державного апарату, на рівні саме виконавчої влади, сьогодні ми бачимо, як, на жаль, поки що рівень координації євроінтеграції є незадовільним. якого дуже важко очікувати якісь прориви, тому що життя змінюється, і чим далі ми будемо відкладати важливі політичні, економічні рішення, тим складніше нам бути. Чим далі ми відкладаємо перемовини, відкладаємо рішення про зону вільної торгівлі, тим більше ми втрачаємо в якісному плані.
Утім, повернення до декларування владою багатовекторності у зовнішній політиці є чинником, що гальмує наближення України до ЄС. І що довше євроінтеграція залишається темою для розмов, а не реальних дій, то менше шансів в України на реалізацію перспективи щодо членства в Євросоюзі, зазначив керівник Центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова Валерій Чалий.
Процес усвідомлення потрібності членства не завершився.
В суспільстві серед частини керівної, те, що називається політична еліта чи бюрократична машина, меншість підтримує вступ ЄС. З кожним роком це буде зростати, таке скептичне ставлення. І щось ми такими зигзагами йдемо, що, на жаль, цей магістральний шлях для нас затягується. Тому що ми можемо цим шляхом йти вічність, хотілося б знайти таку модель політичну, щоб ми все-таки йшли більш послідовно.
Експерти сходяться на тому, що Україна ще не втратила шанси на реальну євроінтеграцію. Якщо будуть запроваджені європейські правила і норми у політичній, економічній та соціальній сферах, то створити зону вільної торгівлі з Євросоюзом можна буде вже на початку 2012 року, кажуть вони. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А наприкінці програми ми запрошуємо вас до Італії.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Для багатьох із нас морський відпочинок можливий лише у літню пору, коли сяє гаряче сонечко і хлюпають лагідні хвилі. Але це безумовно приємний сезон. Але на Лігурійському узбережжі Італії є морський курорт, куди навіть узимку лине маса відпочивальників. Йдеться про місцевість 5 земель Лігурії, 5 колоритних середньовічних поселень, розкиданих у скелях біля моря. Територія входить до національного парку-заповіднику і занесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Наталка Кудрик повідомляє з Італії.
Безлюдні пляжі, складені лежаки і закриті ядки з продажу морозива – це типова картина італійських морських курортів взимку. І, як виняток з цього правила, сяють 5 перлин Лігурії. Завдяки дбайливому ставленню до природи і традицій та розумному плануванню туристичної інфраструктури ці міста не знають сезонного затища, говорить співробітниця парку-заповідника Марта Бонфільо.
У вересні-жовтні, скажімо, в осінній період, найбільше туристів із Франції та Німеччини, а взимку приїздять численні групи японців і китайців.
Містечка з мелодійними італійськими назвами Монтеро, Росо, Вернаца, Корнілія, Манарола і Ріо-Маджоре формують місцевість під загальною назвою «П'ять земель». Ландшафт приморської території дуже скелястий та урвистий. І ось на цих скелях або в долинах між ними ще 9 століть тому притулилися рибальські поселення із яскравими однотипними будинками. Хтось порівнює ці будівлі із опеньками, які щільно-щільно обліпили скелю над самісіньким морем. Кручені вузесенькі вулочки тишком-нишком приведуть вас до сільської церкви чи на місцевий пляж – звісно, до панорамного майданчика, звідки відкриваються розкішні краєвиди на море та усе узбережжя. Як ви зрозуміли, потрапити до п'яти земель не так просто, якщо мандруєте автівкою. Зручним і поширеним способом пересування залишається місцева залізниця. У зимовий період на гостей чекають знижені ціни і вигідні квитки-карти. Вони дозволяють економно пересуватися містами як пішки, так і наземним чи водним транспортом. У зимовий період прибутки парку-заповідника складають 20% річного доходу від туризму.
Questa carta include il sentiero, include.
Цей квиток-карта включає вартість пішої прогулянки стежками, необмежена кількість поїздок потягом обидва напрямки обласних міст від Спеції до Леванто. Також із цим квитком можна брати на прокат велосипед.
розповів співробітник Національного парку «П'ять земель» Крістіан Разо. Територія «П'яти земель» нещодавно увійшла до першої десятки найкрасивіших узбереж світу за визнанням міжнародного журналу National Geographic Traveler. Це Італія 100 років тому, пише видання, відзначаючи сумлінну працю місцевого населення, яке зуміло вберегти своєрідність античних рибальських поселень. Експерти туристичного бізнесу підсумовують, що «П'ять земель» не лише одна із перлин Європи, а й надзвичайний приклад розумного туризму для всього світу. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
І цим зимовим вітанням нашої італійської кореспондентки я, Марія Щур, прощаюся з вами. Ви слухали Європейську Свободу. На все добре.